Қарымсыздар ардақты ағайын, баршаңызға қайырлы таң қымбатты тыңдарман. Бүгін мамыр айының 6-сы, күн бейсенбі, қазір Астанада таңғы сағат 7. Азаттық радиосы өзінің таңертеңгілік хабарларын тыңдауға шақырады. Микрофон алдында Сағат Батырхан. Алдағы жарты сағатта сіздердің назарларыңызға ұсынылатын бас тақырыптардың кейбірін алдымен айтып өтсек, Алматы халық билігі блогының өкілдері Назарбаев кетсін деген талаппен 5-ші күн аштық акциясын жалғастырып жатса, Астанада парламент мәжілісінің 3 депутаты, Қазақстанның тұңғыш президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін заңдастыру ұсынды. Осыған орай Азаттық радиосы жүргізген сауалнамада қарапайым тұрғындардың бірі былай деді.
Ұлт көшбасшысы деген мәртебені меніңше заңдастыруға болмайды, ол заңға келмейтін нәрсе ғой. Ол өзі табиғи нәрсе, ұлттың арасынан шығатын.
Қымбаттағай, міне осы және басқа да тақырыптарды алдағы бір сағаттың көлемінде Азаттық радиосынан алыстамасаңыздар еститін боласыздар. Ал қазір өздеріңіздің назарларыңызға соңғы жаңалықтарды ұсынатын боламыз.
Парламент мәжілісінің депутаттары Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа ұлт көшбасшысы мәртебесін заңдастыруды ұсынып отыр. Депутаттар Назарбаевты қылмыстық және әкімшілік қудалаудан сақтауды өзімен қосып отбасының мүлкіне тиіспеуді қалап отыр. Ал оппозиция болса депутаттардың бұл бастамасын сынға алды. Минск Қырғызстанның бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевті экстрадициялаудан бас тартады. Бұл туралы Беларусь президенті Александр Лукашенко мәлімдеді. Оның айтуынша мұндай әрекет Қырғызстанның уақытша үкіметі үшін нәтижесіз әрекет болып табылады. Бакиев Беларусь мемлекеті мен президентінің қорғауында деп мәлімдеді Лукашенко.
Президент Кыргызстана находится под защитой белорусского государства и президента.
Қырғызстанның бас прокуратурасы бұрынғы президент Құрманбек Бакиевтің Беларусьтен экстрадициялануына қатысты шұғыл шараларды қолға алып, ол жөндегі бұйрыққа уақытша үкіметтің басшысы Роза Отымбаева қол қойған болатын. Бакиев 85 адамның өмірін қиған қанды қақтығысқа қатысы бар деп айыпталып отыр. Сәуірдің басындағы толқулар барысында Бакиев биліктен құлатылған еді. Ресей президенті Дмитрий Медведев алдағы аптада Сирияға барады. Кремльдің хабарлауынша Медведев Дамаскіге мамырдың 10 мен 11 аралығында сапар жасамақшы. Бұл Ресей мемлекет басшысының Сирияға жасайын деп отырған алғашқы сапары болмақ. Таяу шығыстағы бейбітшілік мәселелері бойынша халықаралық квартеттің мүшесі Ресей аймақтағы ықпалын күшейтуді көздеп отыр. Осыдан бірнеше күн бұрын ақш Сирияға қарсы санкцияларды тағы бір жылға созған болатын. Вашингтон Дамаскіні лаңкестік топтарды қолдап жаппай қырып жою қаруын жасамақшы деп айыптап отыр. Грекияда үкіметтің дағдарысқа қарсы қолға алған бағдарламасынан наразы халық ұлттық ереуілдерін жалғастырып жатыр. Хабарларға қарағанда полиция наразылық танытушыларды тарату үшін оларға көзден жас ағызатын газ атқан. Сонымен қатар сәрсенбі күні Грекиядағы банкте шыққан өрттен 3 адам қаза тапты деп хабарланып отыр. Ал Германия канцлері Ангела Меркель қарызға батқан Грекияны құтқару жоспары сәтті болуы тиіс, әйтпесе Еуропаның басқа да елдері осындай қиын экономикалық жағдайға тап болып, Еуроодақтың болашағына қауіп төндіруі мүмкін деп ескертті. Бұл туралы Меркель сәрсенбі күні парламентте сөйлеген сөзінде мәлімдеді. Канцлер Германияның Грекияға 22,4 миллиард еуролық үлес қосу туралы шешімін қорғап отыр. Бұл қаржы Грекияның банкротқа ұшырауының алдын алуға бағытталған 110 миллиард долларлық құтқару жоспардың бөлігі болып табылады. Еуропа одағы мен халықаралық валюта қоры Афинаға құтқару пакетін ұсынуға келіскен еді. Осыған қатысты заң жобасына Германия парламенті жұма күні дауыс береді. Ирактағы шииттердің екі ірі коалициясы парламентте одақ құруға келісті. Премьер-министр Нури Аль-Малики мен консервативті шииттер одағының альянсына парламенттегі орындардың басым бөлігіне ие болу үшін тек 4 орын ғана жетпей тұр. Біріккен альянстың Ирак үкіметін құруда шешуші күшке айналу мүмкіндігі көбейіп отыр. Алайда екі блок елдің келесі премьер-министрі кім болатындығы жөнінде әзірше келісім жасамады. Малики өз қызметінде қалғысы келеді, бірақ ақшқа қарсы радикалды шиит Мұхтада Әл-Садр Малекидің қарсыласы болып табылады. Наурыздың 7-сіндегі парламенттік сайлауларда ешбір партия нақты жеңіске жетпеген еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея жетекшісі Ким Чен Ир Қытай президенті Ху Цзинтаомен келіссөз өткізу үшін Бейжіңге барды. Ақпарат агенттіктерінің бұл хабарын Солтүстік Корея мен Қытай растаған жоқ. Бұл Кимнің 2008 жылдан бері шетелге жасап отырған алғашқы сапары делінеді. Ауғанстанның оңтүстік батысындағы Немроз өлкесінде сәрсенбі күні қаруланған бүлікшілер үкімет ғимараттарына шабуылдаған. Ішкі істер министрлігінің хабарлауынша қауіпсіздік күштері Заранчу қаласында өздерін жарып жібермекші болған кемінде 5 адамды өлтірген. Провинция әкімі Гулам Дастагар Езаттың мәлімдеуінше, қақтығыста кемінде 5 полицей қаза тапқан немесе жарақат алған. АКШ пен Пакистанның билік орындары Нью-Йоркте тұтқындалған Пакистан текті АКШ азаматына қатысты тергеуісін жалғастырып жатыр. 30 жастағы Файсал Шахзатқа Нью-Йорктегі Таймс-скверде бомба тиелген көлікті жарып жібермекші болды деген айыптар тағылып отыр. Шахзат тергеушілерге өзінің таяуда Пакистанның Вазиристан аймағында бомба жасауды үйренгендігін мәлімдеген. Қамауға алынған күдіктінің Талибан мен Аль-Қайда бірлікшілеріне қатысы бар болуы мүмкін деген болжам айтылып отыр. Пакистан билігінің хабарлауынша сенбі күні Таймс-сквердегі оқиғаға байланысты күдікке ілінген бірнеше адам Карачи мен тағы басқа қалаларда тұтқындалған. Иран парсы шығанағы мен Оман теңізінде 8 күндік әскери жаттығуларын бастағанын хабарлады. Иран әскери теңізшілерінің басшысы адмирал Хабиболла Саяридің айтуынша, Вилаят 89 деп аталатын жаттығулар елдің қорғаныс қабілеттерін көрсетеді. Осыдан екі аптадай бұрын